Salam, akşamınız xeyir olsun. 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunun bugün olan son haberleri mən çatıracağım İlkin Məmmədov. Və bu saatte olan son haberlerimiz ise. Kosova Dağlı Qarabağ münaqişəsi arasında heç bir paralel aparıla bilməz. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Yervanda belə deyib. Bugün Naxçıvanda internet klubların fəaliyyəti bərpa edilsə də prezidentə şikayət edən bir nəfər də həbs edilib. Və Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid bugün məhkəməsindəki son sözündə siyasi sifarişin qurbanı olduğunu deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərləri daha ətraflı. Atəşkəs olmasa Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar prosesi davam edə bilməz və indi atəşkəs rejimi bərpa olunduğundan mən prosesin davam edəcəyini rahatlıqla deyə bilərəm. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisinin mavini, həm də ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri olan Metyu Brayza bugün Yervanda Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyanla görüşdən sonra belə deyib. İndi görünən odur ki, atəşkəsin pozulmasından əvvəlki status quo vəziyyəti bərpa olunub. Hələ ki, nəyin baş verdiyini aydın deyə bilmirik. Ola bilsin ki, heç vaxta bilməyəcəyik. Bildiyimiz odur ki, hər iki tərəf bir-birinə atəş açıb, hər iki tərəf cavab atəş açdığını deyir və adətən belə hallarda olduğu kimi, ola bilsin ki, heç bir tərəfin iddiası tam həqiqəti əks etdirmir. Metyu Brayza bir daha Kosova münaqişəsi ilə Dağlı Qarabağ problemi ətrafında paralellər aparmağın mümkün olmadığını vurğulayıb və artıq yetərincə irəliləyiş əldə olunan danışıqları davam etdirməyin vacibliyini əlavə edib. Bugün xuliqanlıqda ittiham olunan Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid məhkəmədə son söz deyib və hökuməti siyasi rəqiblərinə qarşı repressiyalarda ittiham edib. Ətraflı Sevinç Hüseynzadənin xəbərində.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid deyib ki, onun həbsi sifarişdir. O əlavə edib ki, Azərbaycanda dövlət yox, dövlət deyilən repressiya maşını mövcuddur. Azərbaycan qanunlarla yox, fiyadaların sifarişi ilə idarə olunur. Onların məqsədi azad söz deyəni sıxışdırmaqdır. Qənimət Zahidə qarşı iddia qaldıran Vüsal Həsənov isə bildirib ki, ona həbs cəzası verilməməlidir. Çünki bu məsələdə həm təqsir yoxdur, həm də dövlət qarşısında mühüm xidmətləri olub. O 2003-cü il prezident seçkisindən sonra baş verən ixtişaşlar zamanı təqsirləndirilib 17 şəxsin həbs edilməsi prosesində yaxından iştirak edib. Qənimət Zahidin vəkili Əlayev Həsənov isə deyir ki, Vüsal Həsənov yuxarıdan verilən sifarişi həyata keçirir. Məqsəd Qənimət Zahidi şərləməklə azad sözü boğmaqdır.
Bu məhkəmələr, müstəntiqlər, birinci instansiya, apellyasiya məhkəmələri, şahidlər bir-birinlə o qədər bir həmahənglik təşkil edir ki, bizdə belə bir təsəvvür yaranır ki, yəni bu ansambla bəşəmdə şeytanın özü belə həsəd apara biləcək bir ansambl. Yəni bu qədər də qanunsuzluqları onlar görməsinlər, bu mümkün olan bir şey deyil.
Vüsal Həsənovla davadan sonra Qənimət Zahid xuliqanlıqda və bədənə xəsarət yetirməkdə təqsirləndirilərək həbs edilib. Prokuror ona 5 il cəza istəyib.
Bakıdan Sevinç Hüseynzadə. Bugün Naxçıvanda Sədərə rayonunda 1-ci qrup Əlil Məhəmməd Qasımov dövlət orqanlarına şikayət elədiyi üçün polis həbs edib. Ətraflı Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli.
Məhəmməd Qasımovun həyat yoldaşı Reyhan Qasımovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə Sədərə rayon polis şöbəsinin rəisi Faris Məmmədov həyat yoldaşına təzyiqlər göstərərək onu ruhi xəstəxanaya saldıracağı ilə hədələyib. Məhəmməd Qasımov problemləri ilə bağlı Azərbaycan Respublikası prezidentinə eləcə də digər orqanlara şikayət məktubları ilə müraciət edib.
Səhər gəlib tutub aparıblar 11-də. Sədərə rayonun polis şöbəsinin rəisi təzyiq göstərib, təhqir eləyib. Hətta qorxu gəlib tutub aparıb. Tikanımızı söküblər. O da haqqını tələb eləyir. Körəyini istəyir. Başqa şey istəmir o. Elə niyə yazırsan, niyə ora-bura verirsən, vermə. Sədərə rayon polis şöbəsinin rəisi deyir ki, sən aparıb qoyacam dəlixanaya dəlisən.
Sədərək rayon polis şöbəsi eləcə də Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən suallarımıza cavab verilmədi. Məhəmməd Qasımovun mobil telefonu ilə əlaqə saxlaya bildik. O, Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyində olduğunu bildirdi və nə üçün nazirliyə gətirilməsi ilə bağlı dəqiq məlumatı belə olmadığını vurguladı. Çox qısa danışıqdan sonra telefonu söndürüldü. Bir müddət əvvəl də Sədərək rayonunda problemlərinə şikayət etdiyinə görə rayonun təqaüddə olan həkimə Ələsgər İsmailov da ruhi dispanserə alınmışdı.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibli. Və bugündən Naxçıvanda internet klublara işləməyə icazə verilib. Həmin klubların sahibləri Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbirinə belə deyiblər. İnternet klublara fevralın 29-da bağlamışdılar. Muxtar Respublika rəsmiləri gənclərin seksual xarakterli saytlara baxmasının qarşısını aldığını bildirirdilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri isə davam edəcək. Sağ olun.
Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Hakimlər getdi fikirləşməyə. Bugün jurnalist Qənimət Zahid son sözünü dedi.
Azərbaycan dövlət şəklində yox, malikanələr şəklində idarə edilir. Birləşmiş malikanələr şəklində.
Qasırğadan qabaqki sakitlik demək olar mı Ermənistandakı vəziyyətə?
Çrezvyçayna положение закончится 20-го числа и ситуация вернется к той, которая она была.
109-dan narazısınız, deyirsiniz telefon nömrəsi düz çıxmayıb, 109 günahı özündə görmür.
Telefon nömrələri ki var ki, biz onları veririk, əksəriyyəti onlar cavab verir. Telefon orada özünü dağıdır, 5 dəqiqə zəng olunur, heç bunu götürmür.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına buldu gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdı.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər qəyində. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Hər kəsin öz doğrusu var. Əslinə gəlsə, bu doğruların arasından seçilir. Həftə içində rəqam saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst verişində doğrunu arayın.
Hakimlər getdi fikirləşməyə. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid nə hökmlə üzləşəcək? Bugün baş redaktor son sözünü deyib, müxalifət yönlü Azadlıq qəzetinin bir başqa yazarı da indi həbsdədir elə Qənimət Zahidin qardaşı Mirzə Sakit. Sərhədsiz Reporterlər Təşkilatı məhkəmə ilə bağlı bundan qabaqki bəyanatlarında Azadlıq qəzetinin jurnalistlərinə qarşı işləri qondarma adlandırmışdı və bildirmişdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti payızdakı prezident seçkiləri ərəfəsində azad mətbuatı susturmaq istəyir. Qənimət Zahidi küçədə xuliqanlıq eləməkdə, dalaşmaqda ittiham eləyirlər. Onun dalaşdığı deyilən adam isə Vüsal Həsənov isə bugün məhkəmədə açıqlayıb ki, hakim gərək ona cəza kəsməsin, çünki onun dövlət qarşısında böyük xidmətləri var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajı.
Martın 6-cı Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və digər təqsirləndirilən Vüsal Həsənov bu prosesdəki son sözlərini dedilər. Qənimət Zahid ona qarşı irəli sürülən ittihamı absurd böhtan adlandıraraq daha çox söz azadlığına qarşı baskıların səbəblərindən danışdı. Qənimət Zahid dedi.
Azərbaycan dövlət şəklində yox, malikanələr şəklində idarə edilir. Birləşmiş malikanələr şəklində. Hətta dövlətdə yüksək vəzifə tutan adamlar da özlərini dövlət adamları kimi yox, alverçi kimi, yumurta, banan, neft və taxtaşalban satan zəngin adamlar kimi aparırlar. Azərbaycandakı repressiya aparatı dünyanın ən geridə qalmış ölkələrində var. O ölkələrdəki diktatorlar hökm sürürlər.
Qənimət Sahidin sözlərinə görə Azərbaycanda müstəqil jurnalistika ona görə boğulur ki, ölkəni feodal qaydaları ilə idarə etməyə çalışırlar. Məqsəd isə ölkənin sərvətlərini özləri bildikləri qaydada talan etməkdir. Qənimət Sahidə qarşı iddia qaldıran digər təqsirləndirilən Vüsal Həsənov da özünün suçsuz olduğunu dedi. Üstəlik Vüsal Həsənovun sözlərinə görə onun dövlət qarşısında xidmətləri var və bütün bunlar nəzərə alınmalıdır. Vüsal Həsənov dedi ki, hüquq mühafizə orqanlarında çalışarkən bir sıra cinayətkarların zərərsizləşdirilməsində birbaşa iştirak edib. Üstəlik o, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra baş verən ixtişaşlara görə təqsirləndirilən şəxslərdən 17-sinin tapılıb məsuliyyətə cəlb edilməsində iştirak etdiyini iddia etdi. Təqsirləndirilən şəxslərin son sözlərindən əvvəl isə Qənimət Zahidin vəkillərinin çıxışları dinlənildi. Vəkillər qeyd etdilər ki, Qənimət Zahidin həbsinin arxasında siyasi sifariş durur. Məqsəd Qənimət Zahiddən yazılarına görə qisas almaqdır. Vəkillərin sözlərinə görə elə istintaq materialları da Vüsal Həsənovun bu sifarişi yerinə yetirdiyini sübut edir. Qənimət Zahidin vəkilləri qeyd etdilər ki, Vüsal Həsənov bundan əvvəl də Yeni Xəbər qəzetinin əməkdaşı Faiq Balabəylinin məsuliyyətə cəlb edilməsi prosesində iştirak edib. Vəkillərdən Əlayev Həsənov isə dedi ki, bu elə bir sifarişdir ki, onun icrasında tək Vüsal Həsənov iştirak etməyib. Orada bəzi polis işçilərinin, həkim ekspertlərin, müstəntiqlərin və hakimlərin xüsusi rolları olub. Əlayev Həsənovun sözlərinə görə belə bir ansamblın təşkilinə hətta şeytanın özü belə həsəd apara bilər.
Görünməmiş bir ansambl var burada. Çünki qənimətin, deyək ki, əgər əleyhinə düzgün olmayan ifadəni Vüsal verirsə, Sevcilladə Quliyevə verirsə, ziddiyyətli ifadələri, onlar ancaq bir detal, müstəntiq var burada, cinayət işin aparılmasına rəhbəri həyata keçirən prokuror var, sonra məhkəmə hakimləri var, hansı ki, 3 vəsatətə baxıblar, ən azından 3 vəsatətə.
Hakim Südabə Məmmədova isə hökmü elan etmədi. O, hər hansı bir vaxt göstərmədən hökmün oxunacağı vaxta qədər fasilə elan etdi. Bundan əvvəlki prosesdə isə dövlət ittihamçısının nitqi dinlənilmişdi. O, Qənimət Zahidə 5, Vüsal Həsənova isə 2 il cəza istəmişdi. Qənimət Zahid xuluqanlıqda bədənə xəsarət yetirməkdə, Vüsal Həsənova isə yalnız bədənə xəsarət yetirməkdə günahlandırılır.
Babək Bəkirin söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forumda keçirilir. Qənimət Zahidi məhkəməsi barədə nə düşünürsüz? Natiq Bakıdan yazır ki, sifariş, yenə də sifariş. Bu məhkəmə deyil, Azərbaycan hüquq sisteminin absurd teatrıdır. Bəs niyə azadlığın müxbiri Aqil Xəlli döyənlərə məhkəmə qurulmur? Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forum davam eləyir. Sizin də fikirləriniz varsa yazıb mesajı göndərə bilərsiniz saytımıza. Kontekst proqramı isə davam edir. Kontekstdən dərhal sonra efirimiz Azadlıq Radiosunda diaspora haqqında danışan həmyerli proqramı ilə davam edəcək. Növbəti verilişlərimizdə, bu axşamki verilişlərimizdə isə siz tanınmışlar proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez kesin, cürəti də çatmazdı və ağlına da gəlməzdi, mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik. Ki biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanınmışlar proqramına bu axşam 12-yə 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Qasırğa qabağı sakitlik demək olarmı Ermənistanda indi yaranan vəziyyətə? 15 günə Yerevanda fövqəladə vəziyyət qutarandan sonra nə olacaq? Müxalifətin dayaqları sarsıldı, yoxsa onlar yenə 10 minlərlə insanı küçələrə çıxarda biləcəklər? Prezident Koçaryan deyib ki, fövqəladə vəziyyətdən sonra da müxalifətə mitin keçirməyə imkan verməyəcəklər. Keçən həftənin axırı ordu ilə polis prezident seçkisinin nəticələrinə etiraz edən müxalifət lideri Levont Petrosyanın tərəfdarlarının mitingini dağıdanda 7 müxalifətçi ölmüşdü. Bugün Ermənistan rəsmiləri bəyan ediblər ki, onlar mitingçilərə qarşı silah işlətməyiblər. Əgər belədirsə maraqlıdır, bəs həmin 7 aksiyacı necə ölüb? Elxan Nəsiblini dinləyək.
Bugün Matthew Braize, Avrasiya məsələləri üzrə Amerikanın dövlət katibinin müavininin köməkçisi Ermənistana gəlib. Daxili vəziyyətlə bağlı o Ermənistan rəhbərliyinə nə deyəcək? Levon Terpetrasyan dünən Washington Post-da yazırdı ki, onu təəccübləndirən qərbin susmağıdır.
One of his clear messages will be to tell the Armenian government that it's
onun, yəni Brayzanın Ermənistan rəhbərliyinə əsas mesajı o olacaq ki, fövqəladə vəziyyət rejiminin götürülməsini görmək bizim üçün, yəni Amerika üçün vacibdir. Biz informasiya məhdudiyyətindən də narahatıq. Biz bu məhdudiyyətin də götürülməsini görmək istərdik.
Bunu Amerikanın Dövlət Departamentinin mətbuat katibinin müavini Tom Casey deyir. Martın 1-də və 2-sində ictimai əsayişi bərpa eləyəndə Ermənistanın hüquq mühafizə orqanları odlu silah işlətməyib. Bu bəyanatı isə bugün Ermənistan prokurorluğu verib. Prokurorluq bildirir ki, odlu silah nümayişçilərdə olub. Nümayişçilərə atəş açan da elə nümayişçilərin özü olub. Buna müxalifət nə deyir, hələ bilinmir, ancaq yada yenə Terpetrasiyanın Washington Post-dakı yazısı düşür ki, o 19 fevraldan sonra Ermənistanda baş verənlərə təəccüblənmir. Xatırladaq ki, 19 fevral prezident seçkilərini rəsmi nəticələrə görə başnazir Ser Sarkisyan udandan və müxalifət Yerevanda 10 gün nümayiş keçirəndən sonra polis nümayişi dağıtdı. 20 günlük fövqəladə vəziyyət elan olundu və şəhərdə ordu keşik çəkir. Bugün Ermənistan prokurorluğu bildirib ki, 27 nəfər tutulub saxlanıb, başqa 26 nəfərə də ittiham irəli sürülüb. Bütün bu son məlumatlarla bağlı bəzi suallar yaranır. Məsələn, Amerika hakimiyyətlə müxalifəti dialoqa çağırır. Bu mümkündürmü? Bu suala Ermənistanlı politolog, Ermənistandakı Qafqaz Kütləvi İnformasiya İnstitutunun direktoru Aleksandr İskandaryan belə cavab verdi.
Kompromisi təsəvvür eləmək çətindir, çünki Terpetrasyan prezident olmaq istəyir, prezident vəzifəsində Sarkisyan ona verə bilməz. Nazir vəzifəsində isə Terpetrasyan razı olmaz. Belə çıxır ki, kompromis dairəsi çox dardır.
Bəs fövqəladə vəziyyət rejimi Amerikanın təkidi ilə ləğv olunsa, sonra nə olacaq? İskandaryan deyir ki, istənilən halda martın 20-sində fövqəladə vəziyyətin vaxtı bitir.
Fövqəladə vəziyyət bitəndən sonra hər şey əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Ya Terpetrasyan yeni mitinglərə başlayacaq, xalqın miting potensialı isə var, ya da Terpetrasyan Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə razılaşacaq.
İskandaryan deyir ki, onun üçün qaranlıq qalan bu sonuncudur. Terpetrasyan Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə razılaşacaq, yoxsa yox. Xatırladaq ki, hazırda Konstitusiya Məhkəməsi Terpetrasyanın seçkilərdən şikayətinə baxır.
Elxan Nəsibinin söhbəti. Yerevan Bakıdan necə görünür? Ermənistandakı gərginlik nə qədər çəkə bilər azərbaycanlı ekspertlərin fikrincə? Müstəqil siyasi şərhçi Hüseyn Bala Səlimov düşünür ki, Ermənistanda iqtidarla müxalifət arasında barışıq çətin alınır. Çünki hakimiyyət cəmiyyətdəki bütün dayaqlarını itirib.
Seçkidən sonra Ermənistanda vəziyyət gərgin və mürəkkəb olaraq qalır. Prezident Robert Kasaryan ölkədə fövqəladə vəziyyətin müddətinin qısaldılmayacağını bəyan edir. Ex-prezident Levon Terpetrasyan isə fövqəladə vəziyyət götürüldükdən sonra kütləvi etirazlara başlanacağını deyir. Beynəlxalq təşkilatlar, aparıcı dövlətlər isə hakimiyyət və müxalifəti konstruktiv dialoqa səsləyir. Bəs dialoq üçün zəmin varmı? Ermənistanda hakimiyyətlə müxalifət bir araya gələ bilərmi? Seçkidən sonra parçalanmış Ermənistan cəmiyyətini yenidən birləşdirmək mümkündürmü? Hakim siyasi klan buna nail ola biləcəkmi? Əksər müşahidəçilərin rəyi budur ki, Ermənistanda hakimiyyətlə müxalifət arasındakı ixtilaf o qədər dərinləşib ki, onları artıq ortaq məxrəcə gətirmək deyil mümkündür. Hətta Ermənistan cəmiyyətinin aparıcı institutları olan diaspora və kilsə belə bu missiyanı həyata keçirməkdə acizdir. Məsələ bundadır ki, hakim siyasi elita ilə cəmiyyət arasındakı münasibətlər əvvəllər də gərgin idi. Ermənistanın mərkəzi hissəsini təmsil edən elita hakim klana həmişə əyalətin bir hissəsi kimi baxırdı və bu münasibətlər gec-tez açıq qarşıdurmaya gətirib çıxarmalı idi. Prezident seçki Ermənistan cəmiyyətindəki ziddiyyətlərin nə qədər dərin olduğunu göstərdi. Robert Kasaryan, Serj Sarkisyan cütlüyü indi ancaq zor hesabına hakimiyyətdə qala bilər. Amma ölkəni zor güclə idarə etmək üçün zəruri resurslar çox azdır. Ermənistan hakimiyyəti xaricdəki donor təşkilatların və dövlətlərin hesabına yaşayır. Ölkənin xarici dəstək almasında diasporanın rolu böyükdür. Daxildə və xaricdə bütün dayaqlarını itirən hakimiyyətin bir dayağı qalır ki, bu da Rusiyadır. Amma Rusiyanın da mövqeyi ziddiyyətlidir. Rusiya rəhbərliyi Ermənistanın yeni prezidentini tanıdığını bəyan edərək onu öz ölkəsinə səfərə dəvət etsə də hələ də gözləmə mövqeyi tutub. Hiss olunur ki, Rusiya Ermənistan cəmiyyətinin rəğbətini itirmək istəmir. Üstəlik Rusiyanın eks-prezident Levon Terpetrasyana münasibəti də pis deyil. Bu tendensiya qarşılıqlı xarakter daşıyır. Ermənistan da Rusiyanı itirmək istəmir. Təsadüf deyil ki, seçki dövründə və ondan sonra mitinglərdə, çıxışlarda Rusiya əleyhinə hər hansı fikir səslənmədi. Amma Ermənistanın mövqeyində bir narazılıq notları da var. Ermənistan Rusiyadan artıq kifayət qədər yararlanıb. Cənubi Qafqazda sadəcə porpoz rolu Ermənistanı daha bir o qədər də qane etmir. Buna səbəb müqayisələrdir. Ermənistan özünü Cənubi Qafqazın digər respublikaları ilə müqayisə edərək, həm də qərblə münasibətlər qurmaq arzusundadır. Hakimiyyətdə olan siyasi klan isə bu missiya üçün yaramır. Ermənistandakı hadisələrin bölgədəki proseslərə də təsir göstərəcəyi əvvəlcədən proqnozlaşdırılırdı. Artıq bir neçə gündür ki, Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycanla həmsərhəd bölgələrdə və münaqişə zonasına yaxın yerlərdə atəşkəs rejimini pozur. Ermənistan prezidenti payıza qədər Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqların dondurulacağını bildirir. Bütün bunlar irəlicədən görünürdü. Bəs məqsəd nədir? Ermənistanın hansı yeni planı varmı? Məqsəd sadəcə diqqəti Ermənistanın öz içindəki proseslərdən yayındırmaqdır. Dünya Birliyi Qarabağla bağlı danışıqlara çox həssas yanaşır. Diplomatik təmaslarda istər-istəməz bu məsələ önə keçir. Amma bu cür davranış ancaq yaxın müddət üçün nəticə verə bilər. Seçkinin saxtalaşdırılması, etirazların yasaq edilməsi, etiraz edən insanların təqib olunması, bütün bunlar Ermənistanın indiki hakimiyyətinin heç bir perspektivinin olmadığını deməyə əsas verir. Ermənistan onsuz da təcrid olunmuş şəraitdə yaşayırdı. Hakim klan öz cəmiyyətinin də dəstəyini itirəndən, diaspora ilə münasibətləri korlayandan sonra daha fəaliyyət göstərə bilməyəcək. İki çıxış yolu qalacaq. Ermənistandakı hakim siyasi qüvvə ya hakimiyyətdən getməlidir, ya da ölkəni hərbi polis rejimində idarə etməlidir. Müşahidəçilərin qənaətindən görə üçüncü yol yoxdur. Üçüncü yol dialoq yolu ola bilərdi, amma bunun üçün bütün imkanlar artıq tükənib.
Müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimovun şərhi. Vaxt var idi, pulsuz idi Azərbaycanda telefon məlumat xidməti. İndi günortdan sonra və istirahət günləri pullu xidmət göstərir. Əvvəllər verilən nömrə düz çıxmayanda bir də zəng eləyirdin, bir də zəng eləyirdin, bir də indi sərf eləmir. İnkişaf eləmiş ölkələrin çoxunda hətta kiçik kafelərin də internet saytları olur və çox asanlıqla internetlə onun ünvanını, telefonunu tapmaq olur. Bundan başqa, məsələn, Çexiyada küçədə hər telefon butkasında qalın telefon məlumat kitabları olur. Amma Azərbaycanda hələ də insanlar 109-dan çox asılıdırlar. Məlumat xidmətindən deyirlər ki, doğrudan da insanlar bəzən onların verdiyi telefon nömrələri ilə əlaqə yarada bilmirlər, amma bunun günahı 109-da deyil. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının reportajı.
Məlumat xidmətinin 5 buyurun.
Mənim Uca rayonu təhsil şöbəsi.
Bakı sakini Rafiq Əliyev 012-109 xidmətindən tez-tez istifadə edir, amma bəzən problemlə üzləşir.
Pullu xidmətə zəng vurdum. Orada mənə əvvəlcə çox qarışıq dedilər. Kodu başa düşmədim. Verilən nömrəni yığdım. Bir yarım saat vaxt itirdim. Sonra təkrar bir də arayası oldum. Pullu xidməti bu dəfə artıq dəqiq dedilər. Bu da təbii ki, pul yazır.
Sorğu məlumat sexinin statistikasına görə hər gün minlərlə adam 109-un pullu və pulsuz xidmətindən istifadə edir. Əslində, pulsuz xidmətin xidmət saatı azdır.
Saat 14:30-dan 8:00-a qədər İstirahət və bayram günləri isə
bir idarənin və ya təşkilatın telefon nömrəsini almaq üçün 20 qəpik ödəməli olan bir çox müştərilər deyirlər ki, bəzi hallarda xidmətin verdiyi telefon nömrələrini yığanda ya telefonu götürən olmur, ya götürəndə deyirlər ki, bu nömrə evə verilib, ya da telefon məşğul göstərir. Bir çox ölkələrdə sarı vərəklər adlanan məlumat kitabçaları əhaliyə pulsuz parasız paylanır. Kiməsə nəsə lazım olanda heç bir vaxt itirmir, telefon nömrələrindən tutmuş ünvana qədər əlinin altında olur. Sorğu məlumat sexinin rəhbəri Əhliman İsmailov deyilən iratlarla razıdır, çünki bunu onların devizi tələb edir. Abonent həmişə haqlıdır. Ancaq Əhliman İsmailov deyir ki, müştəriyə verilən nömrələr onların məlumat bazasından götürülür.
Pullar əksər idarə müəssisələr, yəni işıqdır, qazdır, sudur, kanalizasiyadır, ondan sonra tutaq ki, nazirliklərdir. Bunlar hamısı, deməli, telefon nömrələri ki, var ki, biz onları veririk, əksəriyyəti onlar cavab verir. Mən bu yaxınlarda olmuşam bir daha hesabəsdə. Telefon orada özünü dağıdır, 5 dəqiqə zəng olunur, heç bunu götürmür.
Əhliman İsmailov başqa problemlə danışır. Deyir ki, onlar məlumat bazasını yeniləşdirəndə əsasən özəl şirkətlərin telefon nömrələri və ünvanları ilə bağlı çətinliklə üzləşirlər.
Tutaq ki, deyir ki, Naxçıvan Şadlıq evidir. Amma burada ya MMC-dir, ya da fiziki şəxsdir. Sənədimə gedir. Amma biz isə onu aydınlaşdırdıqdan sonra emal edilən şöbə aydınlaşdırır, zəng edir.
109 xidmətinin işində yaranan çətinliklərdən biri də məlumatların hələ də tamamilə kompüterləşməməsidir. Belə ki, 40 telefonçuya 20 kompüter düşdüyündən onlar daha çox məlumatların əks olunduğu kitablarla işləyirlər.
452-81-82
Məsələn, 25 ildə bu xidmətdə çalışan Fəridə İbrahimova deyir ki, kompüterlərin azlığı onların işini xeyli çətinləşdirir.
Arayış var ki, əzbər bilirik, arayış var kitab. Əlbəttə vaxt aparır kitab. Kompüterlə olsa, əlbəttə ki, tez olar.
Gün ərzində sorğu məlumat sexinin 109 pulsuz xidmətindən 11-15 min, pullu 109 xidmətindən isə 5-6 min məlumat istənilir. İdarə və müəssisələrlə, fərdi şəxslərlə bağlı məlumatlar abonentə 20, özəl qurumlarla bağlı məlumatlar isə 40 qəpiyə başa gəlir. Əhliman İsmailov deyir ki, internetə əli çatanlar 012-109 kartını satın almaqla onların məlumat bazasından istifadə edə bilərlər. O ki, qaldı sarı vərəklər adlanan kitabçaların çapına, Əhliman İsmailov deyir ki, ölkə rabitəsində elektronlaşma başa çatandan sonra bu kitablar çap ediləcək, amma onun pulsuz paylanması yaxın perspektivdə mümkün deyil. Rabitə və informasiya texnologiyaları üzrə ekspert Hikmət Qasımov isə deyir, sarı vərəklərin pulsuz yayılması üçün ölkədə reklam bazarı formalaşmalıdır. Çünki xarici ölkələrdə bu xidməti pulsuz təklif edən sahibkarlar öz gəlirlərini artıqlaması ilə məlumat kitabçalarında yer alan elan və reklamlardan götürürlər. Hikmət Qasımovun sözlərinə görə, Azərbaycanda da bəzi şirkətlər məlumat kitabları hazırlayırlar, amma onlar da hələlik bunu pulsuz yaymaq niyyətində deyirlər.
Saadət Akif qızının reportajı. Həmkarım Marif Çingizoğlu isə maraqlanıb ki, Azərbaycanda insanlar lazım olanda xəstələrinə qan tapa bilirlərmi? Azərbaycanda qan bankı necə fəaliyyət göstərir? Həkimlər deyirlər ki, qan bankının boş qalması mümkün deyil, çünki qanı inzibati üsullarla alırlar. Həkimlər həm də andaman eləyirlər ki, xəstələr daha əvvəlki kimi sərxoşların ümidinə qalmayıblar. Reportajı dinləyək.
Daha çox qan köçürmə institutu kimi tanınan xəstəxanada müalicə olanlar onlara pulsuz dərman və qan verildiyini desələr də əksəriyyəti xəstəxanada onlara verilən qana ehtiyatla yanaşır. Astara rayonundan olan xəstənin dediyinə görə onlara pulsuz qan təklifi olunsa da o bundan imtina edib. Qohumlarından götürülən qanın ona vurulmasına razılıq verib.
Qohum əqrəbalarım gəlib, qan veriblər. Çəki almışıq bizdə olub. Çək bizdə olub, düşüb qanı götürmüşük gəlmişik. Daha qana pul zad vermemiş.
İki ay əvvəl bacısının bu xəstəxanaya düşdüyünü deyən Vüqar Həmzəyev də deyir ki, biz özümüz qan vermişik. Vüqar Həmzəyev deyir ki, əslində biz bilmirik bizə verilən qan kimə məxsusdur və onun tərkibi necədir. Bu xəstəxananın nəzdindəki Mərkəzi Qan Bankının rəhbəri həm də Respublikanın baş hematoloqu Çingiz Əsədov xəstələrin narahatlığına əsas görmür.
Hamı əmin ola bilər ki, bütün tədarük edilən qan yoxlanılır və bu qanı köçürülən insanlar üçün, resipientlər üçün heç bir qorxusu yoxdur.
O deyir ki, əvvəllər bu sahədə ciddi problemlər olsa da son bir neçə ildə bu məsələ yoluna qoyulub. Ölkənin bir illik qan tələbatının 16-17 ton olduğunu deyən Çingiz Əsədova görə bu qanı toplamaqla bağlı əvvəlki çətinliklər də indi arxada qalıb. Anemiya, yəni qan azlığından əziyyət çəkən Mahzər Əliyeva deyir ki, onun ildə 2 dəfə qana ehtiyacı yarananda o, keçmiş Seymaşko adına xəstəxanaya indiki klinik tibbi mərkəzə müraciət edirmiş, 200-300 qram qan 25-30 manata başa gəlirmiş. Amma indiki qiymətlərdən o xəbərsizdir, deyir, bir ildən çoxdur ki, səhətində problem yoxdur. Mahzər Əliyeva deyir ki, əvvəllər o xəstəxanaların qarşısında donorlara da rast gəlirdisə, İndi həmin adamlar da görmür.
O vaxt bilirsiniz necə olurdu dedikcə piyanskalardan alırdılar, küçədən kim keçirdi.
Baş hematoloq Çingiz Əsədov deyir ki, indi istəsən də həmin o qabaqçı qanını satan donorlara rast gəlməzsən və ya həkimlərə pul verib qan əldə edə bilməzsən. Çünki 2008-ci il fevralın 1-dən Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan bütün müəssisələrdə xidmət pulsuz olduğundan təmənnalı donorluğa da həmin tarixdən son qoyulub. Bununla da bütün xəstəxanalarda qan hamı üçün pulsuzdur. Azərbaycanın illik qan ehtiyacının 16-17 ton olduğunu deyən Çingiz Əsədova görə həmin qan il boyu plan üzrə yığılır. Qan bankının səhər briqadası qan toplanmasını tərtib olunmuş siyahı üzrə həyata keçirir.
Bütün ilə qrafik təşkil olunub. Orada bütün müəssisələrin adını və onlar təxminən nə qədər qan verə biləcək. Onlar hamısı orada əks olunub və biz bu qrafiklə işləyirik və elə sayırıq ki, çatışmamazlığı, təmənnasız donorlarda çatışmamazlığı halları olmayacaq.
Çingiz Əsədov deyir ki, Bakıdan başqa Azərbaycanın daha 3 şəhərində, Gəncə, Quba və Şəkidə də qan banklar fəaliyyət göstərir. Baş hematoloqun dediyinə görə il ərzində ən çox qan toplanılan gün Məhərrəmli ayının Aşura günü olur. Bu ilki Aşurada 600 litrdən çox qan toplanılıb. Qanın saxlanma müddəti isə 21 gündür. Ancaq qan plazmasını qan bankında xüsusi soyuducularda -22 dərəcə temperaturda 6 aydan bir ilə qədər saxlamaq mümkündür. Çingiz Əsədovun dediyinə görə bir donor il ərzində 400 qram olmaqla 5 dəfə qan verə bilər. Məni qan bankı ilə tanış eləyən elmi tədqiqat hematologiya və transfüziyologiya institutunun baş həkimi İlhamə Zeynalova onda dedi ki, qan vurulan şəxs ona vurulan qanın təmizliyi haqqında sertifikatla hökmən maraqlanmalıdır.
Biz götürdükdən sonra bunlar bütün analizlərdən keçir. Spit, sifilis, hepatit B-C, malariya analizlərinə keçir. Yoxlandıqdan sonra belə bir sertifikat verilir. Bu qanın sertifikatıdır ki, yəni qanın təmizliyi haqqında sertifikat. Demək bu qan artıq istifadəyə yararlı bir qandır.
İlhamə Zeynalova onu da dedi ki, donorun verdiyi qanın tərkibi yoxlanılır. Əgər onun tərkibində qiç, hepatit B-C, sifilis və malariya virusları aşkarlanarsa, həmin qan atılır. Təmiz qanın isə üzərinə keyfiyyət sertifikatı vurulur, soyuducular ayılır və ehtiyac yarandıqca istifadə olunur.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Verilişimiz davam edir. Microsoft şirkətinin sahibi milyarder Bill Gates'i taxtdan saldılar. Bu haqda birazdan.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azantlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə baxsa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın heç malumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanın bu ilki dövlət büdcəsi təxminən 10 milyard dollardır, ama bu qədər pulu bir ilə tək başına qazanan oğlanlar da var dünyada. Nüfuzlu Forbes jurnalı dünyanın ən varlı adamlarının siyasını dərc edib. İndiyəcən siyahıya başçılıq eləmiş Microsoft şirkətinin sahibi milyarder Bill Gates'in pulu yenə artıb, amma buna baxmayaraq onun hökmranlığına son qoyublar. Siyahıda Azərbaycandan olan zənginlər də varmı? Bütün bunlar haqqında ətraflı Elxan Nəsibli danışacaq.
Dünyanın ən varlı adamı kimdir? Forbes jurnalının son cavabına görə Amerikalı investor Warren Buffett. Onun var dövləti 62 milyard dollardır. Buffett son bir ildə 10 milyard dollar qazanıb. Bu ilki siyahının bir əlamətdar cəhəti odur ki, 13 il idi ki, dünyanın ən varlı adamı Microsoft şirkətinin yaradıcısı Bill Gates idi. İndi o üçüncü yerə düşüb. Onun 58 milyard dolları var. İkinci yerdə olanı isə bəzi başqa mənbələr, məsələn, internet ensiklopediyası olan Wikipedia hətta dünyanın ən varlı adamı hesab edir. Bu, Meksikalı Carlos Slim-dir. Əslində adı Səlim-dir. Livanlı Maranit Xristiyan-dir. Meksikaya köçəndən sonra burada telekommunikasiya şirkəti yaradıb. Onun var dövləti 60 milyard dollardır. Dördüncü yerdə yenə də bir sıra başqa mənbələrin dünyanın ən varlı adamı hesab etdiyi hindistanlı Lakshmi Mittal-dir. O, Polat Kral-dır. Forbes-la başqa mənbələrin ən varlı adam hesab etdiklərində fərq isə ondan yaranır ki, bu adamların var dövlətinin böyük bir hissəsi şirkətlərdəki paylardadır. Səhmlərin qiyməti düşüb qalxanda onların var dövlətinin qiymətləndirilməsi də dəyişir. Birinci yerə çıxan Buffett haqqı isə onu deyək ki, atası birjada makler olan Buffett ilk dəfə qiymətli kağız alıb satmağa 11 yaşında başlayıb. İlk vergi deklarasiyasını 13 yaşında doldurub. 1965-ci ildə 7 dostu ilə birlikdə hərəyə 15 min dollar qoyub investisiyalara başlayıblar. O 105 min dollar 40 ildən sonra təkcə Buffett-ə 62 milyard dollar qazandırıb. Buffett öz xeyriyyəçiliyi ilə də məşhurdur. O 2 il əvvəl Bill və Melinda Gateslərin xeyriyyə fonduna 31 milyard dollar verdi. Bill Gatesin özü isə həmin fonda bütün var dövlətini vəsiyyət edib. Hər uşağına cəmi 10 milyon dollar saxlayır. Onun izahı budur ki, böyük pul insanı körüyür, əgər özü qazanmayıbsa. Burada adı çəkilənlərin hamısı sıfırdan başlayanlar da heç birinə milyonlar miras qalmayıb. Forbes jurnalında ən gənc milyardçı isə 23 yaşlı Mark Zuckerbergdir. Onun 1 milyard yarım dollar pulu var. Bu siyahıda Azərbaycandan olanlar niyə yoxdur? İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev.
Forbes'un siyasi müəyyən olunarkən təbii ki, həmin o şəxslərin gəlirləri haqqında rəsmi informasiyaları söykənilir. Azərbaycanda isə rəsmi olaraq öz fəaliyyəti ilə gəlir götürmək və bu gəlirlərin rəsmi açıqlayan hətta sahibkarlıq dairələrinin insanları azdır, nəinki digər sahələrdə.
Bəlkə Azərbaycanda milyardçı yoxdur.
Təbii ki, Azərbaycanda da həm milyonerlər, həm də belə deyək, milyardlarla gəliri olan insanlar var. Bu gəlirin böyük əksəriyyəti dövlət strukturlarında çalışıb tənzimləmə funksiyasına məşğul olan insanlara malikdir ki, onların faktiki olaraq sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmaları qadağandır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev.
Elxan Nəsibli Forbes jurnalının dünyanın ən zəngin adamları ilə bağlı siyasi haqqında danışdı. Azadlıq Radiosunda bu sonuncu mövzumuz idi.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı yazıcıdır. Özü də adi yazıcı yox. O əsərləri Azərbaycandan kənarda ən müxtəlif dillərə və ən çox çap olunmuş adamlardan biridir. Bu günlərdə 70 yaşı tamam oldu. Baxmayaraq ki, heç oxşamır. Bir kitabının adını və ya hansı kənddə olduğunu demək kifayətdir ki, ən azı bütün Azərbaycan söhbətin kimdən getdiyini bilsin. Ona görə də təqdimatı çox uzatmayıb deyirəm ki, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində həm söhbətimiz xalq yazısı, İstiqlal və Şöhrət ordenləri mükafatçısı və nəhayət millət vəkili Əkrəm Əylislidir. Əylisdən Əylisə, adamlar və ağaclar, Kür qırağının meşələri, nə isə, qoy qalan kitabları və əsərləri məni bağışlasınlar. Əkrəm, boyda vaxtımız yoxdur hamısının adını çəkməyə. Deməli, Əkrəm müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bizlə bu söhbətə gəldiniz, indi söhbət edirik.
Mənim üçün xoşdur, çox xoşdur.
Onun da dalınca sizi 70 yaşınız münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu yaxınlarda 70 yaşınız tamam oldu.
Təşəkkür.
Bir fikir demişsiniz ki, yazıçı təkcə yazdıqları ilə yox, həm də bioqrafiyası ilə yazıçıdır. Müsahibələrinizin birində demişsiniz. İndi gəlin onda sizin bioqrafiyadan danışaq.
Bu çox maraqlı sual oldu. Mən bunu demişəm nə mənada ki, məsələn, tutaq ki, götürək konkret olaraq Cəfər Cabarlı. Profesionallığı etibarından bir dramaturq kimi. Məsələn, mən deyərdim ki, Rüstəm İbrahimbəyov daha profesionaldır. Amma Cəfər Cabarlı biografiyası, bu əlbəttə ki, mənə görə daha genişdir, daha çox rəhlidir. Yəni, profesionallıq hər şeyi həll eləmir. Həm də talih həll eləyir. Mənim taleyimə gəldikcə, mən bunu Əlistən Əlisə Can adlı bir kitabım var.
Bəli, bəli.
Avtobioqrafik məqamlarla doludur o kitab. Mənim biografiyam unikal demək istəmirəm, bəlkə də biraz qeyri-adi biografiyadır.
Gəl o qeyri-adiliyindən danışaq.
Qeyri-adi budur ki, mən
Ordubad, Əylis, bunları bilirik.
Qeyri-adiliyi nədədir? Mən demək, atam müharibə vaxtı həlak olub, 2-ci dünya müharibəsi vaxtı. Demək, bir anam, 3 oğlan uşağı qalmış. Mən məsəl üçün Əlistən 16 yaşımda, demək konserv zavodunun bizdə bir qəbul məntəqəsi vardı kətdə. Məsələ, səhər tezdən durardı uşaqlar, gedərdik, Qızılgülün bir növü var, mürəbbə üçündür, yalnız. Ondan yığardıq, verərdik, göy cevizi yığardıq konserv üçün. Kolxoz bizi göndərərdi, verərdik. Mən Əlistən Bakıya bir qədər albuxara yığıb vermişəm məntəqəyə, onun pulu ilə çıxmışam Əlistən tək başına.
Nə qədər pul verirdilər, Əkrəm mənim? Bax, o qızıl gülər, cevizə, albuxarıya
çıxmış. Hər halda çox cüzü verirdilər, amma indiki pullar ilə hesablayamıram. Məsələn, bir kilo qızıl gülü yığmaq çox böyük bir problemdir.
Yadındadır, bizim də həyatda var idi, ondan mürəbbə pişirirdilər. O biraz o, o birisi güllərdən deyil, tamam fərqlidir.
Yox, ayrı şeydir. Bunu dolmaya da salırlar o qızıl gülü. Söhbət buradadır ki, mən demək çıxdım, oradan gəldim və ondan sonra taleyimi tək-təkini özüm yaşamışam. Yəni, mənə nə təsir eləyən, təzik eləyən, pul göndərən, göndərməyən heç kəsim olmayıb. Yəni, unikallığı budur ki, mən bu yoldan gəlmişəm.
Albuxaranın pulu ilə.
Albuxaranın pulu ilə. Sonra gəlmişəm, getmişəm, Moskvada oxumuşam. Moskvada oxuma getməyimin özü də qəribə bir təsadüfdür. Mən ilk hekayəmi, mən şeirlə başlamışam yaradıcılığa. İlk hekayəmi yazmışdım 59-cu ildə, Qəşəm və onun kürəkəni adlı hekayədir. Həmin hekayədən aldığım qanararla təyyarıya pul almışam, birinci ilvara əyinbaş almışam. Getmişəm Moskvaya, burdan universitetin ikinci kursunu utarıb, heç bir sənət zəd götürməyib, o lazım olan sənətdən başqa da. Getmişəm Literatur İnstitut deyirdik, Ədəbiyyat İnstitutu, Qorki adına. Həmin instituta daxil olmuşam, çox yüksək səviyyədə, yəni orada komissiya əvvəlcə yoxlayır. Mən çıxanda hələ imtihan zad verməmiş, hamısı dedi, sən artıq oxuyursam burada.
Amma gedəndə fikirləşirdiniz, birdən daxil olmasanız nə edirsiniz?
Nə olar, mən onu, İlqar bəy, təsəvvür elə ki, elə şeyləri fikirləşmir də cavanlıqda insan. Nə olar, olar. Sən cavanlığın böyük gözəlliklərindən biri də budur. Tək olanda nə olar? Mən məsələn, Litinstitutda oxuyanda və Əlistən Əlisəcən kitabda belə bir oçik də var. Mən institutu bıraxdım günlərin bir günü. Belə bir sənət də aldım ki, mən demək gedirəm Qaraqum tikintisində həyatı ocaqmaya. Ezamiyyət kimi hesab olur. Bıraxdım, çıxdım, getdim yenə Türkmənistana. Mən orada bir 8-9 ay qaldım. Türkmən dilində şeir də yazırdı o dərəcədə. Mən biraz da qalsaydım Türkmənistana.
Harada qalırdınız orada?
Getdim Yasət Van Sədri yanına. Bekir Seytakov adında bir kişi var idi, Allah rəhmət eləsin. Getdim onun yanına, düşmənistanın yasırt vanzadiridir. Kağızı da göstərdim, dedi ki, mən ora bir iki nəfər göndərmişəm, şair yazıcı filan. Deyiblər ki, bizə öz piyanskalarımız, nam xvatit suayıq, götürmürlər yazıcıları filan. Gəzə göndərək qəzetə, get orada çalış. Getdim qəzetə, mənə də sərfəli dəstinə qalsın. Çünki mən qəzetdə redaksiyanın içində oturmurdum. Mən daimi məzuniyyətdə olurdum. Orada Sovet Türkmenistanı deyilən bir qəzet var idi. Mən o qəzetə çox tanınan az vaxtı. Hətta bir dəfə bir oçek yazmışdım. Bu oçek mərkəzi komitənin birinci katibinin diqqətini çəkmişdi. Bu zəng eləmişdi qəzetin redaktoruna, bu kimdir filandı. Ondan sonra mənim oradakı avtoritetim qalxmışdı, laf köylərə. Belə bir həyat idi. Mən
bir məsələn, Türkmen qızı da çıxmadı qarşınızda.
Çıxdı, çıxdı. Niyə çıxmır ki? Daşoğuzda, Taşoğuz deyirlər onlar, Daşoğuz, yaxud Daşoğuz. Demək orada elə bir sevgi məqamı yarandı. O həyatda da sevgi içimə doldu. Qızın adı da yadımda deyildi, çox keçib sənə. Çünki az vaxtda bu hadisi oldu. Mən hiss elədim ki, bu da Daşoğuz'a onun uzaq bir kəndindən gəlmişdi. Yəni bundan bizim o rus dili dərsi deyirdi orada.
Məllimək.
Demək, bu sevgi alınmadı, nə bilim, də bir əhd eləmədi. Gəldim, yavaş-yavaş unutuldu, deyib oldu. Sevgi bitən şey deyil.
Əkrəm mənim, qayıtdınız sonra?
Türkmenistana ondan sonra hələ bir dəfə də getməmişəm, amma indi istəyirəm bir gedəm. Hər halda çəkir. Orada bir gözəl yer var, Firuzə deyirlər. Türkmenlərin dilində fı yoxdur, pörüzə deyirlər. Dağların ətrafında İrana yaxın yerdə belə bir xırdaca bir, belə bir yaylaq kimi yerdi. Ən bərk darxanda durub gedərdim ora.
İndi nə mani olur Əkrəm müəllim bir o tərəflərə dəyməyə?
İndi hələ ki belə həyatda da fırladır. Sən elə bir vaxt qoymur, amma getmək hökmən lazımdır, ürək çəkir.
Türkmenistandan sonra nə oldu?
Türkmenistanda biraz şiirdən, biraz orçeklərdən kazandığımdan biraz yığdım. Gəldim birinci buranın bu o vaxt ki yazıq yüzüq gənc şairlərinin adını yığdım. Onlara bir yaxşı qonaqlıq verdim. Sonra o puldan indi hər halda o imkan daxilində qənaət eləyə bildim. Getdim Moskvaya. Öz aramızdır. Mən orada Aşqabadda kitabxanaya gedirdim və mən bilirdim o məsuliyyəti atmamışdım. Gəldim imtihanlarımı çox rahatca verdim. Təzədən başladım oxumağa. Amma onun tarixçəsi çox maraqlıdır ki, mən Moskvadan düşməzdən ancaq günəş dalınca getdim. Bu günəş həsrəti məndə Moskvada dəhşətli idi.
Göyün üzü ümumiyyətlə görür nur uzun.
Həm o Əlistən Əlisəcən kitabında bir, o mövzuda söhbətdə belə bir yer var ki, uzanırdım, xəyal eləyirdim ki, Allah bir yerdə bir belə bir şey düzəldələr. Qaldırarlar adamı bulutun üstünə, baxa görə ki, günəş yerindədir, onu görə gələ dərsini oxuyan. Bu günəş həsrəti məni düşməzdən aparıldı çıxardı.
Sonra gəldiniz Moskvaya, oxudunuz.
Demək, dördüncü kursda təcrübə keçmək üçün məni Azərnəşrə göndərdilər. Əl yazmalar oxudum, tərcümələrə baxdım, redaktorluq sənədini oradan başladım. Sonra gənclik nəşriyyatında baş redaktor işlədim, amma gördüm ki, mənim üçün çətin olacaq. Məndə belə şey olmayıb ki, gedəm kiməsə ərizə yazam. Şeyləm, çıxdım, getdim, direktor da var idi. Dedim, mən gəlməyəcəm. Ha, belə şey olar filan, bu mərkəz qov dedim. Bəlidir, bunu şey edib. Dedim, yox, dəmə əbəsimdir. Getdim, mən gedirəm. Məsələn, duram burada bir fikirləşəm. Azərbaycan jurnalından da elə getmişəm. Başqa iş yerlərimin də hamısından demək olar ki. Bu həvəs qutaranda mən həmişə getmişəm.
Yəni getməkdə yaxşısınız. Yəni
şinovnik olmaq istəmədim də İlqar bəy. Bilirsən, bir 3 ildən, 5 ildən çox bir yerdə otursan, istər istəməz səndə məmur psixologiyası yaranacaq. Mən məmur psixologiyasını götürmədim. Ondan qaçdım.
70 illiyinizdə bu mətbuat da yazırdı bu qəzetlər falan ki, Kirəm Əylisli 70 yaşı dövlət səviyyəsində qeyd olunmadı və yaxud onu təbrik eləmədilər, özü də biraz təəccüblənmişdi və s. Doğru da mı bu lazımdır ümumiyyətlə?
Əlimizə fürsət düşüb, gəl bunu aydınlaşdıraq. Sən də parlamentdəsən.
Bəli.
Mən girdim parlamentin qapısından içəri. Ayın 7-si idi. Kirən ki, bir jurnalist dedi, bunu belə çox sönük qarşıladı, təəccüb eləyirəm filan. Mənim də dediyim cavab bundan ibarət oldu ki, mən də təəccüb eləyirəm. Ama sonra getdi jurnalistler yazdı ki, deyir, mən sarsılmışam, ölürəm, gəlir ölüm yerdən götürün. Məsələn, jurnalistlerin əlində mövzu düşdü, hələ öz bildiyi kimi yazır. Demişəm ki, mən də təəccüb edirəm. Axı, mən təəccüb eləməyə bilməzdim. Çünki 60 yaşımda mənə prezident zəng eləyib, evimə təbrik eləyib. Şöhrət ordunu verib, məsəl üçün, söhbət onda deyil, diqqətdədir söhbət. Bizim həmişə diqqətə ehtiyacımız var, onu yadınızdan çıxartmayın. Yaradıcı sahədə çalışanların hər birinin diqqətə ehtiyacı var, böyük dahilərində. Bunu belə yozdular, məsələn, yazıçını başladılar ki, təhrib eləməyə. Yazıçı üçün ondan dəhşətli cəza yoxdur. Mən də ömrüm boyu, bax, beləcə təhrib olunanla gəlirəm.
Təlif olunursunuzsa, deməli varsınız. Bir şey deyim, bu əleyhdarlarınız, tərəfdarlarınız haqqında da fikirlər gedir. Sözsüz ki, yenə mətbuat. Ümumiyyətlə, böyük yazısının deyək ki, tərəfdarı, əleyhdarı və yaxud deyək ki, hansısa birlik, belə, bunlar nə dərəcədə düşündürür? Mənim aləmimdə belədir ki, bunlar yazısını o qədər də məşğul eləməməlidir.
Mən də 100% o fikirdə mümkün deyil. İndi söhbət bundadır ki, mənim ona heç vaxt ehtiyacım olmayıb. Mən bunu səmimi deyirəm. Yəni, mən özümü təzədən tanıtmalı deyiləm. Məni tanıyanlar tanıyır. Hər halda Azərbaycan ədəbiyyatını dünyaya çıxardan 5-10 yazıcının biri olaram da mən. Mən bunu deyirəm, sonra özüm də xəcalət keçirəm ki, özünü tərifləmək kimi çıxır. Mənim təkcə Moskvada çıxan kitablarımın tirajı 1 milyona yaxındır. Mən dedektiv yazmamışam. Mən öz müşahidələrimi, bu millətin taleyində gördüklərimi, uşaqlıq həyatımı, bunu yazmışım, belə şeyin tirajı havadan yaranmır, buna ehtiyacdan yaranır. Deməyə məcbur edirlər mənə, heç vaxt deməzdim. Mənim Bengal dilində də yazılarım çap olunur. Yəni, əgər bu yazıcı dövlət ideologiyası diqqətindən kənarda qala bilirsə, demək bu ideologiya da nəsə yerində deyil. Azərbaycanda bax, elementar məsələlər var ki, ideoloji boşluğuna bağlı deyirəm. Bunları cəmiyyət həll eləməlidir. Yazıçıdan bəzən elə şey istəyirlər ki, bunu yazıçıdan istəmək olmaz. Yazıçı əvvəla siyasi mənsubiyyətinə, siyasi dünya görüşünə görə insanları cəmiyyətdə bir-birindən ayıra bilməz, buna bunun ixtiyarı yoxdur. Rəğbəti ola bilər, birinə-birinə rəğbəti olmaya bilər. Amma bunları açıq şəkildə bəyan eləyə bilməz siyasi mənsubiyyətinə görə. Siyasi mənsubiyyətə görə yox, ləyaqətə görə insana qiymət vermək lazım. Əgər bunun başqa sahədə mərifəti, mədəniyyəti, qabiliyyəti varsa ondan istifadə eləmək lazımdır. Azərbaycan ilə bir böyük ölkədə yox ki, bunun israf eləyəsən, hər şeyi atasən, geçsin. Əgər biz bugün bunu ayılıb bunu eləməsək, sabah əvvəla cəmiyyətdəki o mənəvi boşluğa dolan zəhər partlayış təhlükəsi yarada bilər.
Partlayış dediniz, jurnalistlərin həbsi yadıma düşdü. Siz də jurnalist işləmişsiniz və bu peşənin nə demək olduğunu bilirsiniz. Ondan başqa yazıçısınız, həm də sözə görə hansısa cəzanın nə demək olduğunu bilirsiniz. Ümumiyyətlə, necə baxırsınız? Bax, sözə görə həbs olunmaq.
Əgər sözə görədirsə, nakişlik və nadanlıqdır. Mən birdən araşdırıb eləməmişəm. Əgər sözə görədirsə, bu, biraz bəlkə sərt dedim, hər halda uzaq görənlik deyil. Sözə görə insanın həbs olunması... İnsanı hesab elə ki, məsələ, boynun hündürlüyünə görə, ya belə bu dərəcədə absurd məsələdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, xalq yazıcısı və millət vəkili Əkrəm Əylislidir. Əkrəm əm, deyirsiniz ki, o dövr zaman elə bil saxtakarlığa işləyir. Müsahibələrinizin birində idi.
Belə bir... Mənim 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə bir məktubum olub. Mən o məktubu dərc elətdirməmişəm, lazım bilməmişəm dərc elətdirmək. Çünki bilmişəm ki, o adam bu məktubun qədrin bilər. Mən orada demişəm ki, 70 il maska dalında saxlanılan millət maskasını çıxardan kimi bunu tanımaq olmaq. İndi bir daha yenidən sürətlə maskalanma prosesi gedir və sabah o maskanı bir də çıxardan da. Onda cəmiyyətdə sabitlik yarana bilər. Yəni, insanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq olmaz. Bunu demişəm mən. Və saxtalığın saflıqdan şox olmağına da imkan yaratmaq olmaz ki, saxtalıq cəmiyyətin qan damarlarında səmmiyyətdən və saflıqdan çox olsun.
Buna nədir şərait
yaratdım, cəmiyyət öldürmüşdür.
Əkrəm əm, saxtalıq nədir?
Saxtalıq, canım gözüm, yalan sözdür. Hər hansı bir şəxsi mənafi xatirinə yaxud hakimiyyət ya başqa mənafi xatirinə təmənnalı surətdə faqları təhrif eləməkdir.
Hansı yalanınız yadınızdadır?
İlqar bəy, düzünə qalsa 70 il yaşayan adam desə ki, mən ömründə bir dəfə yalan demişəm, o da filan cildə olub. Bu heç bir reallığa uyğun gəlməz. Söhbət burasındadır ki, ola bilər ki, nəsə, amma mən, məsələ, xalqın adından yalan demək, yəni ictimai sferada yalan danışmamışam. Markesin məşhur sözün birisə deyir, yazıcının inqilabı borcu yaxşı əsər yazmaqdır. Bundan başqa bunun inqilabı yoxdur. İndi mən, məsəl üçün, orada bir zərrə özümə heç vaxt xəyanət eləmək.
Məşəlim mənim, həyatınızda çoxlu təsadüflər olub. Amma ən maraqlı təsadüf hansıydı sizin üçün?
Məsəl üçün, mən yazıcı olmaya bilərdim. Bu da bir təsadüfçü olmuş. Üç qardaşı, hərəsi başqa bir sənət sahəsindədir. Mən yazıcıyım. Lap belə adi təsadüf nə ola bilərdi? Tutaq ki, o meyvəni aparıb verib, satıb yol pulu tapmazdım. Yəni, həyat, İlqar bəy, təsadüflərlə doludur. Mən məsələn şeirlə başlamışam yaradır. Getmişəm Moskvaya. Moskvada elə birinci kursda iki hekayə yazmışam. Demək, birinin adı Kiləsə ağacıdır, birinin adı Nənəmin tütün kisəsi. Bu iki hekayə əvvəla bizim seminar aparan məşhur yazıcı var idi, Lev Kassil. Bunun diqqətini yüksək səviyyədə cəlb eləyib. Sonra başqalarının diqqətini cəlb eləyib. Demək, bu hekayələrin hər ikisi dünyada bu sovet antologiyaları olub, hekayə antologiyaları. Bəli. Hamısında çap oldu. Yəni, bu ikicə hekayənin belə uğuru məni şehirdən uzaqlar. Təsadüf deyil, böyük təsadüf. Yazmaya bilərdim o hekayələri.
Əkrəm mənim, bu indi ikisini siz dediniz, sonra Tənha Nağlı, Adamlar və Ağaçlar. Sonra...
Adamlar Ağaçlar silsilə bir, demək, trilogiya deyirlər buna. Bu, elə bu bəri başdan deyim ki, Adamlar və Ağaçlar Rusiyada nəşr olunan kimi Pribaltikada çap olunub, Ukraynada çap olunub. Yəni, Moskva nəşrlərini demirəm. Polşada, Macaristanda, Balqaristanda, Almaniyada. Yəni, bu əsər o qədər dilə tərcüm olub, bircə bu əsər. Mən illər boyu bunun qanararı ilə cəmsi, onun 20% bizə verirdilər o qanararı. Mən balalarıma geyim almışam, qaxşı dükkanlardan. İndi söhbət bundadır ki, o əsərin uğurundan sonra mən daha uğurlu yazılar yazmışam. Amma bu da təsadüfdür ki, məsələn, o yazıların bəzilərini görüblər, bəzəri görmüklər.
Nə istəyirdim deyəm, sonra Ceviz kölgəsinin nağılı və s. Bu ağaçlardan niyə əl çəkmirsiniz?
Bilirsiniz, əhlisi də ağaç təkcə ağaç deyil. Əhlisi də ağaç, ağaçdan başqa da çox şeydir. Yəni, bu bir təbiətə vurunluqdan gələ bilər. Bir də doğulduğum mühitə səmimiyyətdən.
Deyilər, əhlisin ən böyük çınarlarından biri sizin həyatdadır.
Əhlisin ən gözəl çinarı mənim həyatım.
Beş budaqlı.
Əhlisin hesab elə ki, bir yaşıl təpəsi mənim həyatımdə çinar ağacıdır. Hardan baxırsan, bax, elə bir yaşıl təpədir. Mən elə o çinara görə gedib orada ev deymişəm.
Evi də qanarara çıkmışsınız deyəsən, hə?
Qanarara. Bir iki cildliyim çap olurdu. İki cildə biraz yaxşı pul verirdilər. Seçilmiş əsərlər. Bir senarim keçmişdi. Bir də rus dilində bu gənclik nəşriyyatında bir kitabımı salmışdı. Bir azca pulu gördüm.
O gəl ha gəl dövrüymüş.
Pulu gördüm qaçdım orada. Pul əlimə düşən kimi cündüm ora. Bu mənim içimdə orada bir ev dikmək arzusu görünür. Ömrüm boyu varmış. Körpəlikdən varmış. Öz evim dikmək. Və öz ağaçlarımı.
Hər cür ağaç var həyatda, hə? İstənilən ağaç var.
Orada bax, axı cənnət güşəsi kimi bir yerdir. Suyu olar oranın. Orada bax, cənnətdir.
Amma evə hamını qoymursunuz deyəsən.
Yox, hamını deyəndə ki, elə adam var ki, qapıda görüşürəm. Elə adam var, deyirəm, bu gəl içəri daxil adam, döndərəllər adam, karvansaraya varam. Nə lazımdır?
Bir yekə də hovuz var həyatda, hə?
Həyatda yaxşı baseynim var, hovuzum var. Hə? Demək, hovuzun uzunluğu 14, eni 12, dərinliyi 2-10. Hesab eləyə bilərsən, nə boyda?
Əkrəm məlim, özünüzün boyunuz o qədər hündürdür, bu boyda hovuz deyinirdiniz.
Hovuz bir sənə əsas, hovuz onun üçün lazımdır ki, su itməsin. Suyu ki, damcı-damcı ki, gəlir ha. Onun hər damcısını sən saxlayasan. Orada axı suyu bölürlər sağdıran. Ama çinarın altında o hovuz gözəlliyinə görə də çox yaxşıdır.
Əkrəm məlim, yuxular niyə daş olur?
Bu daş yuxular, yəni möhkəm yuxularda... Burada söhbət ondan gedir ki, bir demək ədalətsiz döyülmüş bir adam koma vəziyyətində yaşadığı həyatın təsviridir bu. Təltəl şuur deyirsiniz. Nə deyirsiniz? Hə. Bizim görmədiyimiz, səsini eşitmədiyimiz aləmdə insanın daxili dünyasında oyanan səslərdir, xatirələrdir. Yəni bu ona görə daşıqdır.
Koma vəziyyətinə düşən adamların sonra danışdıqlarını başqa həyat da adlandırırlar. Siz necə fikirləşirsiniz?
Sözsüz elədi. Mən onun içinə girdikcə özüm heyrətə gəlirdim ki, orada nələr görünür.
Deməli, başqa həyat var da sizin də fikriniz?
Məncə var. Coğrafi dünya indi artıq kəşf olunub. Ruhu dünyada kəşf olunmamış nə qədər desən şey var. Məsəl üçün, mən artıq bu qənaata gəlmişəm ki, ruhi energetikası olan yerlər var dünyada. Ruhi energetikanın olmağını artıq elmi də sübut edir.
Deputat Əkrəm Əlisli, yazıcı Əkrəm Əlisli, hansının işi indi daha yaxşı gedir?
Tutalım ki, mənim xatırıma gedib bir kənddə bir balaca körpünü, sökülmüş körpünü dikirlərsə mənə hörmət mənasında. Mən buna sevinə bilərəm. Mən bu məsələnin o biri tərəfi ki var, çox çıxış eləmək, orada xorla başlayırlar. Məsələn, bu çox təşəbbüslər olub ki, mən xorda oxuyan olum.
Xora cəlb eləsiniz.
Xora cəlb olunum. Mən ancaq salistəm. Sol oxuya bilərəm. Məni əgər kimsə tanıyırsa və mənə heç olmasa ki, yazğı gəlir, xeyfi gəlirsə, mənə xorda oxumağı təşirmasın.
Təklif eləməsin. Təklif eləməsin.
Təklif eləməsin.
Amma maraqlı həm də səsiniz var, ha? O fərqlənən səsiniz var.
Mən cavan vaxtlarımda elə ki, bir balaca oturduq, belə keyimiz düzəldi filan, keyf biraz yuxarı olanda gözəl oxuyardım.
Hansı mahnını oxuyardınız maraqlı?
Mənim ən çox sevdiyim bir mahnı var, səndən mənə yar olmaz. Bir mahnı var.
Yəni bunu hansısa hadisə sizə oxutdurdu, yox, yoxsa elə belə?
O mahnının musiqisi, onun gözəl içi var. Bir də məsələn bir mahnımız var, Dağlar Maralar Qaldı, Otusaralar Qaldı, o mahnı çox istəyirəm.
Əkrəm əlim, yeyişməyə münasibətiniz nətədir, tutarağına deyək ki?
Tutarağı mənim bir yaxşı qohumum var, belə də yaxın dostumdan da. Gördüm, çəkir, buna mən Bakıdan bir demək şey aldım, bir cihaz ki, bu tərtəmiz çəkir. Vermişəm ona, amma bunda olur 70, ya 80. Biz hə. Adı termoyadırını qoymuş hə. onu mən bir dəfə içdim da sonra da buna, çünki ağır işçiydi çox. O qədər işçi ilə deyib ki, indi cavanlıqda hər yazını yazandan sonra bir neçə ay amma məndə belə oldu ki, boynuma ailə məsuliyyəti düşəndən sonra xeyli yığdım onu. Yəni, o məsuliyyətə işləməyə başladım. Yəni, çoxu getdi enerjimin ora.
Əkrəm müəllim, deməli bu Əylisə dönməyiniz gəlirdi, döndünüz. Sonra Əylisdən deyək ki, parlamentə gəlməyiniz gəldi, gəldiniz. İndi hara getməyiniz gəlir?
İndi içimdə oturmağım gəlir. Və bir də istəmirəm ki, mən o oturduğum yerdən məni tez-tez çıxarsınlar. Orada oturmuşam mən indi, yaşıma gələrsən, görərsən nə deməkdir. Mən demişdim də bir vaxt ki, mən ya Parisdə olmalıydım, ya Əylisdə, Əylisi seçdim.
Əylisə gedəndə deyirlər ki, Əkrəm gəlib. Parisə getsəniz, nə deyərdilər sizcə?
Az şey olub getmək lazımdır.
Əkrəm, mən çox təşəkkür edirəm sizə.
Oldu, mən də təşəkkür edirəm. Amma bura yaman istidir.
İstidir. Beləliklə, bu söhbətin də sonuna gəldik çatdıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq yazıcısı, İstiqlal və Şöhrət Ordenləri mükafatçısı, millət vəkili Əkrəm Əylisli idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimə babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki fəhli misal üçün söz deyəndə minister iştik deyəndə qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz?
Xırda nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.